Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa, msikilizaji. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, Aprili 4 mwaka wa 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, upinzani huko DRC wakutana na Rais Kabila. Je, ni yapi yaliyojadiliwa?
Tuzungumuza na rais wa nchi namna gani ya kumaliza mazungumzo ya Senko, kisha waskofu kumwambia kama wanashindwa na shida mbili ya kuchagua premier ministre na president wa CSA, kisha kifo ya presidente Etienne Tshisekedi.
Na katika taarifa nyingine, shirika liitwalo Invisible Children laonya hatua ya serikali ya Uganda ya kuondoa wanajeshi katika operesheni dhidi ya LRA kuwa ni hatari.
Wakati watu ya Amerika wanatoka kwa mission hii bila alternative security arrangements, itakuwa mbaya. Watu ya LRA wanaweza kupata silaha, wanaweza pata watu wengine.
Endelea kuwa nasi ndani ya dakika 30 za matangazo haya ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Naam, katika taarifa tulizonazo jioni ya leo ni kwamba zaidi ya watu 3,000 wamekimbia kutoka Sudani Kusini hii leo na kuingia katika nchi jirani ya Uganda baada ya wanajeshi wa serikali kushambulia mji ulio mpakani wa Pajok na kuua wanaume, wanawake na watoto kiholela. Haya ni kwa mujibu wa wakimbizi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters. Shambulizi hilo lililotekelezwa na vikosi vya serikali vya SPLA ndilo la hivi karibuni likilenga miji ya kusini iliyo karibu na mpaka wa Sudan Kusini na Uganda, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo lililochanga zaidi duniani vikiingia katika mwaka wake wa tatu. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa maafisa wa serikali wa Sudan Kusini hawakupatikana ili kutoa kauli kuhusiana na taarifa hiyo. Wakimbizi na maafisa wa kijasusi nchini Uganda wamesema kwamba vita vilianza saa 2 asubuhi jana Jumatatu kwenye mji huo ulio na wakazi takriban 50,000. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab nchini Somalia leo Jumanne limeuteka mji wa El Bur ulio katika eneo la Galmudug baada ya vikosi vya Ethiopia kuondoka katika eneo hilo. Serikali ya Marekani imetangaza dhamira yake ya kusitisha ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na idadi ya watu, UNFPA. Afisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani amesema kwamba serikali itachukua hatua hiyo kwa sababu shirika hilo linaunga mkono au linashiriki katika shughuli za uzazi wa mpango na wa kulazimishwa ikiwa ni pamoja na utoaji mimba. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mjini Washington, afisa huyo amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba Rais Donald Trump amemwagiza waziri wake wa mambo ya nje Rex Tillerson kuchukua hatua zote zinazoruhusiwa kisheria kuhakikisha kwamba pesa za walipa kodi hapa Marekani hazifadhili programu ambazo zinaunga mkono utoaji mimba wa kulazimishwa. White House tayari imetuma barua kwa baraza la wawakilishi hapa Marekani na kuelezea azima yake hiyo. Usitishwaji huo wa ufadhili utaanza kutekelezwa katika mwaka wa kifedha wa 2017, taarifa hiyo imeeleza. Na ugonjwa wa kipindupindu unaenea Somalia na kutatanisha juhudi za kupambana na ukame, wakati nchi hiyo imetumbukia katika hali ya njaa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Muhammad Yusuf anaripoti kwamba maafisa wa afya wanalalamika kwa wanalalamikana kutokana na kutoweza kufika katika katika baadhi ya maeneo kutokana na changamoto za kiusalama. Abdul Shakur Abuda anaisoma ripoti kamili.
Wafanyakazi wa afya wanasema kuna takriban watu 300 wanaoambukizwa kila siku na darzeni kadhaa kufariki kutokana na kipindupindu. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Abdul Nasser Abubakar anasema hali huenda ikawa mbaya zaidi mnamo wiki chache zinazokuja, kwani anasema huu si msimu wa mvua na hivyo si wakati wa kutokea ugonjwa huo, kwa hivyo kuna uwezekano ukaenea kwa mara mbili au tatu zaidi ya kawaida. Idara hiyo ya afya inaeleza kwamba karibu watu milioni 5.5 Somalia wako hatarini kuambukizwa na magonjwa yanatokana na maji kama vile kipindupindu. Sasa ukame unakumba kanda zima la Afrika Mashariki na kusababisha hali kuwa mbaya zaidi na kuwakosesha Wasomali wengi maji masafi. Kufuatana na idara ya afya ya Somalia, zaidi ya watu 25,000 waliambukizwa na ugonjwa huo mnamo miezi mitatu iliyopita na karibu 450 wamefariki. Tatizo kubwa linalokumba wafanyakazi wa afya nchini humo hivi sasa ni kuweza kuingia katika maeneo yasiyo na usalama kuweza kusambaza dawa zinazohitajika.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ripoti iliyotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu inasema kwamba mataifa mengi ya bara la Afrika hayamudu wakimbizi wa ndani ya nchi kama inavyopasa. Mkutano wa ngazi za juu ulomalizika hii leo nchini Zimbabwe wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ulidhamiria kubadilisha hali hiyo. Bara la Afrika lina takriban watu milioni 13 waliofurushwa makwao katika nchi zao na zaidi ya milioni 26 ya wakimbizi barani kote kwa jumla. Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi Olabisi Dari amesema kuwa hali ya wakimbizi wa ndani katika bara la Afrika imekuwa mbaya na inaendelea kuwa mbaya hata zaidi. Dari amesema akizungumza na Sauti ya Amerika pembeni mwa mkutano huo kwamba masuala yanayopelekea ongezeko la wakimbizi hao yanaendelea kuongezeka kila uchao. Na huko Somalia, mamlaka za kusini mwa nchi hiyo zinawatafuta wafanyakazi watano wa shirika la afya duniani WHO ambao huenda wametekwa na washukiwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Kanali Deep Abdi Khalif, kamanda wa jeshi la Somalia mjini Luk, amesema kwamba wafanyakazi hao walikuwa kwenye nyumba yao siku ya Jumapili wakati washambuliaji hao waliokuwa na bunduki walipoingia na kwa lazima wakawachukua na kuwapeleka kwa gari hadi katika sehemu iliyo mbali na mji huo. Khalifa ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mnamo mwendo wa saa 10 asubuhi kijiji cha Magani karibu na mji wa Luk kilishambuliwa na magaidi wa Al-Shabaab waliobeba bunduki. Amesema kuwa waliwateka watu watano ambao ni wanakandarasi wa shirika la afya duniani. Watu hao watano ambao wote ni raia wa Somalia walikuwa wakitekeleza programu ya chanjo ya shirika hilo. Shirika hilo halijatoa kauli yoyote kuhusiana na utekaji nyara huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti ni kwamba vuguvugu la vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, la Rassemblement, limesusia mwito wa kukutana na Rais Joseph Kabila. Upinzani waomba utekelezwaji wa mkataba wa kisiasa wa Disemba 31 mwaka jana. Wakati huo leo Rais Kabila amekutana na baadhi ya viongozi wengine wa vyama vya kisiasa kabla ya kulihutubia taifa hapo kesho. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salemo na Milongo akiwa Kinshasa.
Pointi mbili zimesababisha kutofikiwa makubaliano baina ya upinzani na chama tawala. Kwanza ni utaratibu wa uteuzi wa waziri mkuu mpya kutoka Rassemblement, na pili ni uteuzi wa mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ufuatiliaji wa mkataba wa kisiasa wa Desemba 31. Rais Kabila, ambaye hivi sasa anajaribu kupata suluhisho la mzozo wa kisiasa nchini, amekutana na Vital Kamerhe, kiongozi wa chama cha UNC, Kengo wa Dondo, spika wa baraza la Senate na kiongozi wa chama cha upinzani cha UFC, na Azarias Ruberwa, makamu wa rais wa zamani. Rais Kabila amekutana pia na viongozi wa mashirika ya kiraia nchini. Vital Kamerhe ameelezea walichozungumza na Rais Kabila.
Tulizungumza na rais wa nchi namna gani ya kumaliza mazungumzo ya Senko, kisha waskofu kumwambia kama wanashindwa na shida mbili ya kuchagua premier ministre na president wa sesa, kisha kifo ya president Etienne Tshisekedi. Ya pili ni kusema sisi yetu shaba ni kupeleka wananchi wote kuuchaguzi, haiko kugawanya maviti, ni kwenda kuuchaguzi.
Lakini vuguvugu la vyama vikuu vya upinzani maarufu Rassemblement linalojumuisha vyama vya UDPS na G7 limesusia kukutana na Rais Kabila. Kwenye taarifa iliyotolewa jana, Rassemblement inaelezea utaratibu huo wa Rais Kabila kuwa ni upuuzi mtupu. Tayari kumeonekana mpasuko kwenye vuguvugu hilo la Rassemblement, ambako baadhi ya wapinzani akiwemo Joseph Olengankoy kutoka vuguvugu hilo, ambao wamepinga uongozi wa Felix Tshisekedi, wamekutana na Rais Kabila. Kundi hili linasema kwamba liko tayari kupendekeza majina ya watu wanaotakiwa kuteuliwa kwenye wadhifa wa waziri mkuu. Bruno Tshibala, aliyekuwa msemaji wa Rassemblement na naibu katibu mkuu wa chama cha UDPS, amesema kwamba cha muhimu sasa ni kuweko na mtizamo mpya wa kisiasa ili kunusuru demokrasia nchini.
Rassemblement courant tshisekediste.
Sisi wafuasi halisi wa Etienne Tshisekedi tumekutana na Rais Kabila na kuwasilisha mapendekezo yetu kuhusu uteuzi wa waziri mkuu na kiongozi wa kamati ya ufuatiliaji wa mkataba. Rais Kabila anatarajiwa hapo kesho kuhutubia taifa kupitia bunge na Senate, huku upinzani ukiandaa mgomo mwingine baridi hiyo hiyo kesho. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mamlaka za kijasusi huko Kazakhstan zimesema kwamba mshukiwa wa shambulizi la bomu kwenye treni ambalo liliua watu 14 nchini Russia ni raia wa Russia aliyezaliwa nchini Kazakhstan. Msemaji wa idara ya usalama alimtaja mshukiwa huyo kama Akibazon Jalivov, aliyezaliwa mwaka 1995. Mapema leo shirika la Russia Interfax, ambalo ni shirika la habari huko Russia, lilikuwa limeripoti kwamba mamlaka za Russia zilikuwa zimemtambua mshukiwa huyo kama mwanamume mwenye umri wa miaka 23 kutoka Asia ya Kati. Waziri wa afya nchini Russia, Veronika Zivotosa, amewaambia waandishi wa habari hii leo kwamba idadi ya waliopoteza maisha yao kwenye shambulizi hilo imeongezeka kutoka 11 hadi 14. Takriban watu 50 walijeruhiwa kwenye mlipuko huo uliotokea kwenye treni moja mjini St. Petersburg. Rais wa Marekani Donald Trump jana alionekana kubadilisha uhusiano uliozorota baina ya Marekani na taifa la Kiarabu lililo kubwa zaidi ulimwenguni pale alipomkaribisha rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kwenye ikulu White House. Trump aliahidi ushirikiano na Misri hususan katika vita dhidi ya ugaidi wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Ilikuwa ni ziara ya kwanza ya kiongozi wa Misri katika kipindi cha miaka 8 tangu rais wa zamani Barack Obama kumpokea kwenye ikulu rais wa Misri aliyeondolewa mamlakani Hosni Mubarak mnamo mwaka wa 2009. Kwa upande wake, Sisi alielezea kuridhishwa kwake na jinsi rais Trump alivyochukua msimamo mkali dhidi ya magaidi wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Sisi alikuwa ama amekuwa akisisitiza haja ya kukabiliana vikali na ugaidi tangu walipoingia mamlakani mwaka wa 2013. Lakini licha ya ziara hiyo ya rais Sisi, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba itakuwa ni vigumu kwa rais Donald Trump kuhifadhi uhusiano mwema na Misri kama tu ilivyokuwa kwa mtangulizi wake Barack Obama.
Serikali ya Uganda imetangaza kumaliza operesheni ya kijeshi dhidi ya waasi wa kundi la Lord's Resistance Movement LRA baada ya miaka 10 ya msako mkali. Lakini shirika la Invisible Children linaonya kwamba hatua ya serikali ya Uganda kuondoa wanajeshi wake katika operesheni hiyo inaweza kuleta matatizo makubwa ya kiusalama katika nchi za maziwa makuu na Afrika Mashariki. Huyu hapa mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala na ripoti ifuatayo.
Miaka 10 baada ya operesheni ya kijeshi dhidi ya kundi la waasi wa Lord's Resistance Movement LRA, serikali ya Uganda imetangaza kusitisha operesheni hiyo huku wajasusi wa Marekani wakiondoka. Japo serikali inataja operesheni hiyo kuwa mafanikio makubwa dhidi ya kundi hilo, mashirika ya utafiti kuhusu amani ya The Invisible Children na lile la Anka yanasema kujiondoa kwa wanajeshi wa serikali kabla ya kuwakamata makamanda wote wa kundi hilo inaweza kuwa hatua itakayoleta matatizo makubwa ya amani. Na badala yake mashirika haya yanapendekeza kundi la Umoja wa Kimataifa la MONUSCO kuendelea na operesheni hiyo au kushika doria kuwazuia waasi hawa LRA dhidi ya kujikusanya na kufanya mashambulizi mapya. Patrick Munduga ni mkurugenzi wa shirika la The Invisible Children nchini Uganda.
Makati watu ya Amerika wanatoka kwa mission ni bila alternative security arrangement itakuwa mbaya. Watu ya LRA wanaweza kupata silaha, wanaweza kupata watu wengine. Inatakiwa watu ya MINUSCA. MINUSCA hii watu ya UN pale kwa Central Africa. Natakiwa waingie ndani fasi ya LRA wapatia security alternative.
Kulingana na watafiti wanaofuatilia ya shughuli za kundi la waasi wa LRA, wakuu wa kundi hilo wamepokea mafunzo ya kisasa kuhusu vita na wana uwezo wa kujikusanya upya na kupanua shughuli zao za uasi kwa haraka, hasa maeneo yaliyo kusini mashariki mwa Afrika ya Kati, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusini magharibi mwa Sudani kusini.
Watu ya LRA walifanya training. Wengine walifika Yemen. Makati LRA iko kwa South Sudan 2006. Al-Qaeda wali infiltrate LRA. Walipatia guerrilla warfare capacity training. Sasa tunajua LRA wanajua kufanya vita.
Marekani imekuwa ikitoa msaada wa kijasusi huku jeshi la Uganda likitekeleza mashambulizi katika msitu wa Garamba mpakani mwa Afrika ya Kati na Chad. Kwa sasa haijulikani walipo waasi wa LRA wanaongozwa na Joseph Kony.
Iko ma governments kwa regioni kazi yawe kudestabilize. Wanafanyisha watu kama ya LRA kufanya watu tunaita proxy wars. Watu ya LRA watu wadogo lakini wanaweza kufanya matatizo mengi sana.
Jeshi la Uganda UPDF lilianzisha operesheni dhidi ya waasi wa LRA kwa jina Operation Lightning Thunder, yani Radi, tarehe 18 Desemba mwaka 2008. Kwa lengo la kuwatimua waasi hao kutoka handaki zao wakati huo wakiaminika kuwa katika msitu wa Garamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi hao walikimbilia Afrika ya Kati miaka miwili baadaye na kulazimu UPDF kuwafuata hadi katika mpaka na nchi ya Chad. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo yetu pia yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Vile vile tunasikika katika radio shirika, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam Tanzania. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba msukosuko wa kisiasa wa siku za karibuni huko Afrika Kusini umeleta athari zake, kwani taasisi ya kupima ukuaji wa uchumi duniani S&P Global inaeleza kuwa mabadiliko ya baraza la mawaziri pamoja na kuongezeka kwa shinikizo la kumtaka rais ajiuzulu ni masuala ambayo yameshusha kiwango cha mikopo ya nchi hiyo. Wachumi wanatabiri hali hiyo itapelekea kupanda kwa viwango vya riba na bei za juu za bidhaa kutoka nje. Mwandishi wa VOA Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg, katika ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Taasisi hiyo haikuogopa kueleza bayana ilipokuwa inatangaza kushushwa kwa viwango vya kukopeshwa, ikilaumu viwango vibaya vya kukopesha Afrika Kusini kwa maamuzi ya kisiasa yenye utata yanayochukuliwa na Rais Jacob Zuma. Mapema leo waziri mpya wa uchumi Malusi Gigaba amehakikishia taifa kuwa nchini ya uongozi wake uchumi wa Afrika Kusini utaendelea kuwa imara.
We acknowledge that yesterday's announcement was a setback. Despite our current challenges.
Tunakiri kuwa taarifa zilizotolewa jana ni pigo kwetu. Licha ya changamoto zilizopo, sasa sio wakati wa kuvunjika moyo. Tunayo nguvu ya kutosha na tuna uwezo wa kuinua ukuaji wa uchumi wetu peke yetu.
Taarifa za kushuka viwango hivyo vimesababisha thamani ya sarafu ya rand kushuka. Taasisi ya kupima ukuaji wa uchumi Moody's pia imeelezea kwamba inatathmini kushuka kiwango cha uchumi wa Afrika Kusini, hatua inayohofiwa itawatia wasiwasi wakopeshaji wa kimataifa kuwa taifa hilo halina uwezo wa kulipa madeni yake. Lakini Profesa Christopher Malikane kutoka chuo kikuu cha Witwatersrand anasema kuwa kushushwa viwango kwa uchumi wa Afrika Kusini kutaondoa mzigo wa serikali wa kuweka malengo ya sera za fedha kuwa sawa na mataifa yaliyoendelea. Historia ya Afrika Kusini ya manyanyaso imeacha taifa hilo likiwa na migawanyiko mikubwa kati ya matajiri na maskini, jambo ambalo chama tawala cha ANC kiliapa kitamaliza na kuwasawazisha kupitia programu za marekebisho ya kiuchumi. Malikani anasema jambo hilo litahakikisha kuwa mambo ya serikali hayaendi vilivyo.
The silver lining aspect of it, in my view, has to do with the fact that this thing is now behind us. The leadership now.
Jambo linalochangamsha kuhusu programu hii, kwa maoni yangu, naona kwamba lipo nyuma yetu. Utawala sasa lazima uchukue swala hili la programu hiyo kwa dhati. Kwa kuwa sasa viwango vya kiuchumi vimepunguzwa, ni wakati wa serikali kufanya marekebisho kabambe ya kiuchumi ili kuhakikisha kwamba wawekezaji wako katika hali itakayobadilika.
Mwanaharakati wa kisiasa Ralph Matheka anasema kuwa Zuma na wafuasi wake watajaribu kukwepa ripoti hiyo kisiasa.
The rating agencies are working on the paradigm that the ANC is beginning to reject openly. For a crystal...
Mashirika ya kutoa takwimu yana mtazamo kuwa chama cha ANC kimeanza kukanusha ripoti yao ama baadhi ya watu ndani ya chama hicho.
Taharuki ya kisiasa kwa hakika itaendelea nchini humo. Zuma anakabiliwa na uwezekano wa kura ya kutokuwa na imani naye kutoka kwa upinzani, hatua ambayo imeongezewa kasi na shinikizo sawa na hilo kutoka kwa shirika la wafanyakazi ambalo kwa siku nyingi liliunga mkono chama cha ANC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini DRC ambapo waziri katika serikali ya Kivu Kaskazini Marisha Masi anazungumzia juhudi anazofanya kuwapatia mafunzo ya kazi za mkono kina mama katika hali ya maeneo hayo ili kujikimu kimaisha. Mafunzo haya yanahusu kilimo na ufugaji na kazi nyingine za mkono. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika amezungumza na Mama Shemasi katika makala hii ya wanawake.
Marie Shemati ni mama ambaye mwenyewe ni wa aina yake na amezaliwa katika wilaya ya Masisi hapo mkoa Kivu ya Kaskazini. Lakini mama huyu amekuwa akijishughulisha na kazi za mlimo, vile vile kusaidia wale waliokuwa katika makundi ya wapiganaji.
Wale tuna mradi mkubwa nao, wale watoto walitoka katika vita. Tumewaendea, tunawaambia hauwezi kuishi tu na bunduki. Kuishi na bunduki unapata laana, kwani kusudi ukule inafaa upige mtu, inafaa uue mtu. Nao tumewaambia tufanye mradi wenye tunaita Le Café de la Paix, ni kusema kahawa ya amani.
Wanawake na watoto ambao walikuwa na matatizo ya malisho,
ni kwamba nimeona kama kazi ya mlimo inawapa watu wengi kazi kwa limoya. Donc nikifanya kazi ya mlimo ninaweza kusaidia watu wengi limoja. Lakini kazi zingine ni mtu mmoja ndiyo wamepata, wengine hawatapata. Lakini kazi ya mlimo, kuna wale wenye wanalima, kuna wale kwenye watenda kufanya biashara wanauzisha, kuna wengine wenye watakuja ndani ya kazi. Ni kwamba hapa kwa mfano tunafanya mlimo wa tournesol, tutalima hektare 12, kwa ile hektari 20 tutatumikisha watu 10,000. Unaona kama wale watu 10,000 tuko na namna ya kuwapa pesa kidogo kidogo, kwani tuko na mradi wa kutoa mafuta ya tournesol mwezi wa 6 hapa. Na hiyo ninaona kama kazi ya mlimo ina ile inaitwa kwa Kifaransa ina créer emploi kwa watu wengi ni moja.
Mama huyu ni kwamba ni wa aina yake. Amesema kwamba ikiwa amekuwa na lengo hili ni kwa sababu ametembea inji nyingi ikiwemo inji za Ulaya.
Kitu cha kwanza, mimi ni mama mwenye nimepata neema ya kutembea katika inji nyingi ya kigeni. Na mara nyingi nikifika katika inji za wengine ninajiuliza wao wamefanya nini kusudi inji zao ziendelee. Ninatoka kule kabisa nikisikia uchungu ndani mwangu, nikiona vile nchi yetu iko, nikiona tuna vitu vyote lakini hatuendelei. Ndio maana ninatoka kule utona ninabeba mbegu, ninabeba vitu karibu vitu kidogo vyenye nimeona kule, na kuja huku kusudi nipime kama na mimi nitafanya kama wao. Ninaangalia vijana, ninawaita mkuje niwaambie mambo nimeona huku nje. Na wakati
usukuma ni nini?
Ni uchungu wa nchi yangu. Tuna mvua miezi 9 kwa mwaka.
Ifahamike kwamba wengi ya kina mama na wanawake na wasichana wamekuwa kitegemea wanaume kwa kupata pesa. Lakini mama huyu anasemaje?
Mimi mara nyingi, mimi ni mama wa watoto wasichana na wameolewa. Ninawaambia si vizuri wewe mama ukosane na mume wako juu ya pesa. Kwani pesa haiko mume tu ndio anaweza kuitafuta. Na wewe unaweza kupata. Kutumika? Unatumika kazi.
Baadhi ya wanawake katika wilaya ya Masisi tumekutana nao.
Mimi ni daktari Kubuya Mlengeti na Dezi. Mama Marishe Matibaeni ametupatia mikopo kwa njia za sungura ambazo tumechunga manyumbani zetu, zikishakomaa tumeujisha, tumezomesha watoto wetu na wengine, na zingine tumewapatia kama nyama, nao imeleta vitamini na watoto wetu wamepona magonjwa ya malisho mabaya.
Mimi kwa jina mimi naitika Lenge Chantal Mbombo. Mie kazi yenyewe iko yenyewe anatupatia sie. Ni kazi yenye inaleta mafikiri juu ya mwanamke kujigaramia. Ni kusema kila mwanamke asikuwe mwanamke wa kufunga mkono, akuwe mwanamke wa kujigaramia kama vile Marisha Masi ametupatia mfano. Hangi lisomeshewaka na wazazi kama akupata hii vizio kusema anaweza kugaramia wengine wanawake.
Mbali na kina mama, mama huyu Marisha Masi amekuwa vile vile akiwasaidia vijana, hasa sana wale wanaotoka katika makundi ya wapiganaji kwa kujenga amani.
Na langu naitwa Mubawa Luanda Ezekiel, mkaaji wa mtaa wa Masisi ndani ya group Mabuabo. Tungelipata wa mama 4-5 wala wanaume 5 wa kukamata mafikiri ya huyu mama, mtaa wetu wote wa Masisi ungelibadilika. Hata Bilalo amefanya nguvu. Bilalo, kuna mahali ambapo gari ilikuwa haiwezi kupita, lakini leo kwa leo naanza kupita. Lakini sasa mama huyu akafika kuhimiza wa mama na wa vijana ambao wametoka ndani ya pori kusema waikale, wakae fasi moja na waone gisi wanaweza kubadilika na kutoka ndani ya historia ya maisha yao.
Mama huyu amefuga nguruwe, bata, kuku pamoja na milimo kadhaa.
Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Nam msikilizaji, kabla ya kufunga matangazo yetu na kuletea sasa muktasari wa habari. Serikali ya Marekani imetangaza dhamira yake ya kusitisha ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na idadi ya watu, UNFPA. Mamlaka huko kusini mwa Somalia inawatafuta wafanyakazi watano wa shirika la afya duniani WHO ambao huenda wametekwa nyara, wametekwa na washukiwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Ripoti iliyotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu inasema kwamba mataifa mengi ya bara la Afrika hayamudu wakimbizi wa ndani ya nchi kama inavyopaswa. Zaidi ya watu 3,000 wamekimbia kutoka kusini mwa Sudan na kuingia katika nchi jirani ya Uganda baada ya wanajeshi wa serikali kushambulia mji ulio mpakani wa Pajok na kuua wanaume, wanawake na watoto kiholela.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abod, mwelekezi Aida Isa. Kutoka hapa Washington DC naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.